halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 15 bisha Diseembar 2022, idaacaddayada galabnimona waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe, guddoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya oo Baydhabo ku sugan, si uu heshiis u kala dhexdhigo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda.
Rajada waa rajo fiican. Saad ka wareysid guddoomiyaha golaha shacabka markuu ku dhawaaqay in uu sameynayo dib u heshiisiin oo reer Koonfur Galbeed loo sameynayo, waxaa soo dhaweeyey dhammaan siyaasiyiinta ka soo jeeda ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwooda xeelalka haya iyo kuwa aan haynin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden oo hogaamiyaasha Afrika ee Washington ku sugan u sheegay in Maraykanku uu si buuxda ugu lug yeelan doono mustaqbalka Afrika, isagoo sheegay in haddii Afrika ay guulaysato uu Maraykankuna guulaysan doono.
The United States is all in on Africa's future. Because when Africa succeeds, the United States succeeds. Quite frankly, the whole world succeeds as well.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan Britain oo markii ugu horreysay ay kalkaaliyaasha caafimaadku shaqo joojin sameeyaan iyagoo ka cabanaya mushaharka ay qaataan. Barnaamijkii bandhiga VOA dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada galabnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Aan ku bilownay maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa arbacadii xabsi ku xukuntay duqa magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu, waxayna xayiraad siyaasadeed ay ku soo rogtay siyaasiga mucaaradka ah oo loo arko in uu yahay nin la tartami kara madaxweynaha dalkaas xukuma ee Tayyip Erdogan doorashada sanadka soo socota. Maayarka Istanbul ayaa lagu xukumay 2 sano iyo 7 bilood oo xarig ah oo ay la socoto xayiraad siyaasadeed, waxaana labadan xukun ay tahay in ay xaqiijiso maxkamadda racfaanka kadib markii lagu eedeeyey in uu aflagaadeeyey mas-uuliyiinta Turkiga khudbad uu jeediyey kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dowladda hoose ee Istanbul ka dhacday sanadkii 2019. Booliska rabshadaha ka hortaga ayaa la dhigay bannaanka maxkamadda uu dhageysigaasi ka dhacay, inkasta oo maayarku uu sii watay shaqadiisa sidii caadiga ahayd, haddana wuxuu ku dooday in aanay dacwadaasi ahayn mid jirta. Isagoo ku sugan xaruntiisa dowladda hoose ku taalla Phosphorus ee dhinaca Yurub ee magaalada Istanbul ayaa wuxuu u sheegay kumanaan qof oo taageerayaashiisa ah in xukunku uu calaamad u yahay sharci darro qoto dheer oo caddaysay in aan cadaaladi ka jirin Turkiga maanta. Waxa uu sheegay in codbixiyaashu ay ka jawaabi doonaan doorashada madaxtooyada iyo baarlamaanka ee la qorsheeyey bisha Juun ee soo socota. Maxkamad ku taalla magaalada Tahraan ee dalka Iiraan ayaa 400 qof ku xukuntay xabsi gaadhaya 10 sannadood kadib markii lagu eedeeyey in ay ku lug yeesheen mudaharaadadii ka dhashay dhimashada Mahsa Amini. Muddo ku dhow 3 bilood waxaa dalka Iiraan ka socda mudaharaado baahsan, kuwaas oo saraakiisha amniga ee dalkaasi ay ku tilmaameen in ay yihiin rabshado. waxaana mudaharaadadani ay soo bilaabmeen kadib markii ciidamada anshaxa ee dalkaasi ay xabsiga dhigeen Mahsa Amini oo ahayd gabadh yar hase ahaatee markii dambe ku geeriyootay iyadoo ku jirta gacanta laamaha ammaanka. Madaxa garsoorka ee dalka Iiraan ayaa sheegay in kadib markii xukuumaddu ay dhageysatay ama maxkamaddu ay dhageysteen dhaahde eedaha la soo jeediyey in ay 160 qof ku xukuntay xabsi u dhexeeya 5-10 sannadood, 80 qof oo kalena 2-5 sannadood, halka 160 qof oo kalena lagu xukumay xukun gaadhaya ilaa 2 sannadood. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa dhigaha ka furaysatay cambaaraynta caalamiga ah ee uga imanaysa habka ay ula macaamishay dibadbaxayaasha, gaar ahaan xukunadii daldalaada ahaa ee ay ku fulisay qaar ka mid ah dibadbaxayaasha. Ukrain ayaa sheegtay Arbacadii inay fashilisay weerar uu Ruushku ku soo qaaday caasimadda dalkaas ee Kiyev iyada oo isticmaalaysa nidaamkeeda difaaca cirka, waxaana Ukrain ay sheegtay in ay soo riday ilaa 13 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn oo siday qaraxyo kala duwan, kuwaas oo isku dayayay in ay soo galaan hawada caasimadda, inkasta oo burburkoodu uu khasaare haddana u geystay ilaa 5 dhisme. Maayarka caasimadda ayaa sheegay in qaraxyo laga maqlay bartamaha magaalada Kiyev, isagoo intaas ku daray in aanu jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi. Wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay in Ruushku uu soo qaaday weerar kale oo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxayna ku tilmaantay Moscow in ay keliya kalsooni dareemaan marka ay weerarayaan magaalooyinka nabadda ah. Weeraradan loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa qayb ka ah weeraro xoogan oo Ruushku tan iyo bishii Oktoobar ku bartilmaameedsanayay xarumaha laydhka, xarumaha biyaha, iyo goobaha kale ee laga bixiyo adeegyada dadweynaha. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Saacadda afrikada bari waxa ay sheegaysaa 4:07 halka ay washington sheegayso 8:07 oo subaxnimo. aan ku bilownay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madoobe ayaa ku sugan magaalada Baydhabo, halkaasi oo uu ka wado dadaal uu ku doonayo in uu isku soo horfadhiisiyo kuna heshiisiiyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa Baydhabo kasoo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo wafdiga uu hogaaminayo oo maalinimadii shalay soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa bilaabay kulamo siyaasadeed oo uu la leeyahay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Waxay mas-uuliyiintan ka wada hadlayaan arrimaha la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta oo dhowaan uu ku baaqay guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa soo dhoweeyey imaatanka magaalada Baydhabo kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka iyo wafdiga la socda.
Aadan ugu faraxsannahay, sharafay noo tahay imaatinkaada iyo adigii wafdigaadaba aadan ugu faraxsannahay. Runtii waa xilligii ugu fiicnaa oo ugu habooneyd oo la imaan lahaa iyo noo timid.
Xildhibaan Mukhtaar Maxamed Guuleed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee safarka ku heliya guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sharaxay ujeedada safarkooda Xudur iyo Baydhabo.
Safarkeena soo daarnaa laba arrimood: arrimaha dib u heshiisiinta oo hore ugu dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka ee loo qabanayo siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale dhiirigelinta ciidamada xoogga dalka. Kadib safarkeeni Baydhabo ee shalay wuxuu daarnaa isla safarkii hore aan ku faahfaahiyey, laakiin wuxuu si gaar ah ugu qotomay midka Baydhabo arrimihii dib u heshiisiinta uu horey u dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka. marka safarkeenaas bay dhawaan shalay kusoo gaarnay waxyaabaha ugu badan ee looga hadli doono ama ku qotamo waa arrimihii dib u heshiisiinta.
Rajada laga qabo shirka dib u heshiisiinta inuu ka qabsoomo magaalada Baydhabo intee la eg tahay?
Rajada waa rajo fiican. Saad ka wareysid guddoomiyaha golaha shacabka markuu ku dhawaaqay in uu sameynayo dib u heshiisiin oo reer Koonfur Galbeed loo sameynayo, waxaa soo dhaweeyey dhammaan siyaasiyiinta kasoo jeeda ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwa xeelalka haya iyo kuwa aan haynin. Sida aad ka wareysay, dhammaantood way soo dhaweeyeen. Marka maadaama dhammaan laysla wada qabo in dib u heshiisiin dalku u baahan yahay, oo ay soo wada dhaweeyeen oo horena ay usoo dhaweeyeen, rajada laga qabi karo waad iska dareemi kartaa, waa boqolkii boqol inay dhacdo insha allah abdullahi gaarsiin.
Shirka dib u heshiisiinta ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda inuu ka furmo magaalada Baydhabo, kaasi oo ay kasoo qeybgeli doonaan siyaasiyiinta Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta maamulka haatan talada haya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA Baydhabo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad naga dhegeysanaysaan. madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay heshiis looga gol leeyahay in lagu xoojiyo xidhiirka ganacsi ee u dhexeeya Maraykanka iyo Afrika sannado kadib oo ay qaaradda xagga dambe uga jirtay mudnaanta Maraykanka ee ganacsiga, waxaana ay tani imanaysaa xilli ay Shiinuhu ganacsi iyo weliba maalgashi qaaradda ka wadaan. warbixin amuurtaas ku saabsan oo ay v o a isku soo duday waxaa inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa Arbacadii qaaday tallaabo uu si xowli ah hore ugu dhaqaajinayo xiriirka dalkiisa uu la leeyahay dalalka Afrika kadib sannado badan oo qaaradda ay ahayd mid aan mudnaan la siinin Shiinahana uu la soo galay Afrika maalgashi ballaaran iyo ganacsi.
Maraykanku waxa uu eegayo waa mustaqbalka qaaradda Afrika iyo shaqadii aan qabannay labadii sano ee lasoo dhaafay. run ahaantii haddii Afrika ay guulaysato, Maraykankuna waa guulaysanayaa, dhab ahaantiina adduunka oo dhan ayaa guulaysanaya.
hadalladiisii intii lagu jiray shir madaxeedka Afrika iyo Maraykanka ee saddexda maalmood socday waxay ujeedadu ahayd in Maraykanka uu ka dhiga Afrika saaxiib weyn, iyadoo ganacsiga Shiinaha ee qaaradda uu kan Maraykanka afar laab ka badan yahay. madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay fursado ganacsi oo cusub iyo ballanqaadyo ay ka mid yihiin wax ka qabashada kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku jiraan tamarta nadiifta ah iyo dhaqaalaha casriga ah. Arbacadii Biden waxa uu magacaabay shirkadaha Maraykanka ee ku dhawaaqaya heshiisyada Afrika oo ay ku jiraan shirkadaha GE iyo Cisco. intii lagu jiray casho aqalka cad loogu sameeyey madaxda Afrika, Biden waxa uu ka hadlay waxa uu ugu yeeray dembigii asalka ahaa ee Maraykanka ee addoonsiga malaayiinta qof, wuxuuna sharfay faracooda iyo qurba joogta Afrika ee ballaaran ee ku sugan Maraykanka.
dadkeennu waxay halbowle u yihiin xidhiidhka qotada dheer ee weligood isku xidhayay Afrika iyo Maraykanka. waxaan xasuusannahay ragga, dumarka iyo caruurtii lasoo xaday ee la keenay xeebaheenna iyaga oo silsilado ku xidhan, ee lagula kacay falalka naxariistarada ah ee aan la qiyaasi karin.
Beijing waxay qabanaysay shirar heer sare ah oo u gaar ah oo ay la yeelanayso madaxda Afrika saddexdii sanaba mar in ka badan labaatan sano, halka shirka Maraykanka ee toddobaadkan uu yahay kii ugu horreeyay ee noociisa ah oo ay yeeshaan dalalka Afrika iyo Maraykanka tan iyo 2014 xilligaasi oo madaxweyne Barack Obama uu xilka hayay. iyadoo ay qayb ka tahay barnaamijkan, Biden wuxuu ballan qaaday $5 bilyan oo dollar oo loogu talagalay haqabeelka cunnada Afrika iyo isbeddelka cimilada iyo qaar kale. waxaa kale oo la filayaa inuu taageero dadaalada midooda Afrika ay ugu jiraan in ay xubin ku yeeshaan midooda 20 waddan ee xagga warshadaha ugu horreeya dunida ee G20 inta lagu guda jiro kulamada shir madaxeedka maanta oo Khamiis ah. Biden ma uusan soo hadal qaadin Shiinaha Arbacadii. saraakiisha Maraykanka waa ay ka warwareegayaan in ay u qaabeeyaan kulankani inuu yahay dagaal lala gelayo saameynta Shiinaha ee qaaradda Afrika. Washington waxay sidoo kale ku celcelisay dhalaacaynta habdhaqanka amaahda ee Beijing iyo mashaariicda kaabayaasha waaweyn ee qaaradda Afrika ay ka wado. ka hor shirka, wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in danaheeda afrika ay ku salaysan yihiin daacadnimo iyo in bejiin ay ka soo horjeedo in qaaradda loola dhaqmo sidii goob ay quwado waaweyni ku tartamaan.
falastiin axmed iimaan ayaa inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay isku soo diday v o a laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotiin. dalka Britain, gaar ahaan mandaqadaha England, Wales iyo weliba waqooyiga Ireland, ayaa markii ugu horreysay abid kalkaaliyaasha caafimaadku ay maanta bilaabeen laba maalmood oo shaqo joojin ku meel gaar ah. kalkaaliyaasha caafimaadka iyo dowladda ayaa in muddo ah isku hayay mushaharka ay shaqaaluhu qaataan oo ay ka cabanayeen. warbixin gaar ah oo ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
muranka ka dhexeeya dowladda iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee ku saabsan in shaqaalaha loo kordhiyo mushaharka ayaa soo jiitamayay ilaa markii uu bilowday xanuunka covid 19. dadaallo badan oo ay galeen dowladda iyo ururka shaqaalaha caafimaadka ayaa ku soo dhammaaday iyada oo aan heshiis la gaadhin. tiro lagu qiyaasay 100,000 oo ka mid ah kalkaaliyaasha caafimaadka oo ka howlgala 76 cusbitaal ayaana maanta bilaabay laba maalmood oo shaqo joojin ah. waxaa la joojiyey 70,000 oo ballamo ay dad bukaan ahi lahaayeen, qalitaano fudud iyo ballamo guud. madaxa ururka shaqaalaha kalkaaliyaasha caafimaadka Britain ayaa ku eedeeyey shaqo joojinta dowladda ra-iisul wasaare Rishi Sunak, halka xogeeyaha guud ee ururka kalkaaliyaasha caafimaadka Pat Coolan ay sheegtay in xogeeyaha caafimaadka Steve Buckley iyo wasiirada dowladdu ay mas-uul ka yihiin baaqashada kumanaan qalliin oo hore u qorshaysnaa kadib markii ay diideen in laga wada xaajoodo mushaharka shaqaalaha. mas-uulkan ayaa sidoo kale sheegtay in maanta shaqo joojintani ay tahay una tahay kalkaaliyaasha iyo dadka bukaanka ah maalin murugo leh, halka ay maanta marayso qiimaha miceeshada iyo shidaalka iyo marka la isu eego mushaharka shaqaalaha kalkaaliyaasha caafimaadku qaataan ayaan iskeenaynin. markii ugu horreysay abid waxaa dhacday in qof shaqaale dowladeed ahay uu cunto ka qaato bakhaarada la geeyo cuntada la siiyo dadka aan awoodayn cunto ku filan ee aan shaqaynin. saare xasan oo ah kalkaaliso caafimaad oo soomaaliyeed kana shaqaysa cusbitaal ku yaala magaalada London waxay iiga warantay sababta ay u samaysay shaqo joojintan.
cabdixaafido, waad mahadsan tahay. waxaanay kalkaaliye caafimaad oo ka shaqaysa cusbitaal ku yaala London, anoo rabin cusbitaalka magaciisa inaan sheego, waxay igu kaliftay inaan go-aansado inaan ka qayb galo labada casho ee shaqo joojinta ee ay sameynayaan kalkaaliyaasha caafimaadku, iyada oo dowladdu diiday mushaharkii kalkaaliyaasha inay u kordhiso iyo koo kaali weyn kaga jira health care-ka. waxaa jirta cabdixaafidow shiftiga habeenkii ama maalintii waa 12 saacadood. marka waxaa u suurtoobi weyday kalkaaliyihii inuu iska bixiyo shidaalkii, inuu iska bixiyo kiradii, inuu nolol maalmeedkiisii uu kofargareeyo uu suurtoobi weyday. markaa sidaa awgeed ayaa igu kaliftay inaan go-aansado inaan ka qayb galo mudaharaadka. sidaad ogtahay cabdixaafidow, miceeshadii, wax kasta, shidaalkii, nolomaalmeedkii, wax kastaaba cirka isku shareereen.
shaqo joojintan ay sameeyeen kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa dabcan saameyn ku yeelanaysa adeega hay-adda caafimaadku bixiso. waa kan dr maxamed caydiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain.
waxay culays aad iyo aad iyo aad u weyn saareysaa hay-adda caafimaadka bixisa dalkan Ingiriiska ee loo yaqaano NHS oo markeedii horeba la daala dhacaysay kharashkii lagu bixin jiray caafimaadka oo la dhimay, iyo haddii la ku ruiyay shaqaale fara badan oo caafimaad oo dalkan ka tegay, siiba dhakhaatiir badan iyo neeras badan oo qaarna ay shaqadaba yacni mihnada caafimaadkaba ka baxeen, waxyaaba kale iska qabteen, qaarna ay wadamada Australia iyo New Zealand ay aadeen. marka taas waxay maaragtay meesha ka saaraysaa adeeg badan oo caafimaad oo ay heli jireen dadka waaweyn, iyo dee coronaviruskii isaguna jira, waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday marka ay jiraan, haddii aanay adeegii caafimaad ay u baahnaayeen aanay helin, dadka waaweyni siiba iyo dadka xanuunsanaya iyo dadka xanuunada maaragtay lala noolaado ama lala dirsa qabaaba dhammaantood waxa imanaysaa inay xanuunada ay qabeen u dhintaan ama kuwa kale ee usoo dhaca adee u yimaadaana ay waayaan maxaa la yidhahdaa daryeelkii caafimaad ee u baahnaayeen.
Xogeyaha guud ee ururka kalkaaliyaasha caafimaadka Bad Kulan ayaa sheegtay inay aqbali doonaan in meel dhexe ay dowladda isugu yimaadaan oo ay ogolaan doonaan mushahar kordhin ilaa 119 ah haddii uu xogeyaha caafimaadku yimaado miiska wadahadalka. Mas-uuliyiinta ururka shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in uu xoghayuhu u sheegay inuu kala xaajoon karo wax kasta oo aan ahayn kordhinta mushaharka. Miskulan ayaa ka digtay in kalkaaliyaasha caafimaadku samayn doonaan shaqo joojin kale bisha Januari ee fooda inagu soo haysa haddii aanay dowladdu kasoo degin halka ay istaagtay. Sannadihii ugu dambeeyey dhakhaatiir badan iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa Britain uga haajiray dalalka Australia, New Zealand iyo waddamo ku yaala bariga dhexe halka ay dowladduna ku dadaaleysa inay shaqaale caafimaad ka soo dhoofiso dalal ku yaala Afrika iyo bariga fog. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ay nala socodsiinayso Sahra Cabdi Axmed.
safaaradaha Soomaaliya iyo India ee magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa aad u mashquul ah, waxaana halkan jooga dadkooda ugu badan ay yihiin kuwa ka cabanaya xanuunada wadnaha, burooyinka, kansarka, dhiigkarka, sonkorowga iyo sidoo kale to dhaawacyada dadka qaba ee gudaha dalka wax looga qaban waayey iyo kuwa kale to xanuuno fara badan ku sheegaya kuwaasoo dhaqaatiirtooda ay u sheegeen inaysan gudaha dalka waxba uga qaban karin. Markii hore fiisaha dalku galka dalka India, dadku waxa ay si dhab yar uga heli jireen safaaradda India ee ku taala magaalada Nairobi, balse markii ay safaaradda bishii November ay joojisay inay siiso dalku galka fiisaha baasaboorka Soomaaliga ee dadka wato, ayaa waxaa lagu wargeliyay dhammaan dadka doonaya ay fiisahaasi qaataan inay u tallaabaan dhinaca Ethiopia. Dad aad u fara badan oo ah kuwii waayay fiisahaasi kuwa haatan ka soo doontay fiisaha gudaha Soomaaliya gobollada kala gedisan iyo sidoo kale kuwa hore u sii joogay magaalada Addis Ababa ayaa waxa ay buux dhaafiyeen oo ay shaqooyinkii harqiyeen safaaradda Ethiopia ee ku leedahay waddanka India. Xaalku ma aha si sahlan, dad badanna way ku adag tahay waqtigan inay si sahlan sidii hore u helaan dalku galka oo toddobaadyo qaadanaya halkan, iyadoo bukaanada qaarkoodna ay la nool yihiin xaalado daran oo xanuunku uu ka mid yahay. waana qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeenna bandhigga v o a da ee toddobaadkan. waxay igu qaadatay ku dhawaad 2 usbuuc wax ka yar inaan darso xaaladda bukaanadan iyo eheladooda magaalada Addis Ababa. Halkan safaaradda Soomaaliya ee Ethiopia dadku waxay safaf dhaadheer u galaan si ay u helaan waraaqda lagu caddeynayo sida la sheegay in qofka baasaboorka wato uu yahay Soomaali, isla markaasina ay u qorayso safaaradda Soomaaliya iyo safaaradda India ee magaalada Addis Ababa. waxay bukaanada qaarkood bixinayaan waqtigan $10 halka awal ay horey u bixin jireen $50, hase yeeshee cabasho fara badan oo bukaanadu ay sameeyeen oo dadka qaarkood ay sheegeen in qaaraamo ay ku socdaan islamarkaasina aysan awoodin ay keentay in $10 markii dambe loo bedelo. xog ururinta aan sameeyey waxa ay ka bilaabatay halkan oo ah gudaha safaaradda, waxaana joogay dad markaasi bukaana ah iyo kuwa eheladooda oo ii sheegay caqabada haysata.
magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed. waxaa loo baahan yahay dadka in jadwal loo sameeyo safaaradda laiskugu wada imaana, safaaraddana si fiican noogu shaqa, lakiin safaaradda India dhibaatada ka jirta. markaa tagtid qa gale, yacni wax shaqaana ma helaysid, ama wax qadarin ama uma dhahayo, ama nambarkan qaado ama tigid nambarkan qaado. marka safaarada Soomaaliya inay ka bilaado fiicnaa lahayd in dadka u samaysa registration, yacni dhahdo maktabel, yacni nambarkaasaa leedahay, maktabelna waa tegi kartaa xagga. marka qaabkaasaa fiicnaa lahayd in wax lagu xaliyo.
bismillahi raxmaan raxiim. waad mahadsantihiin fada v o a. marka hore waad salaamayaa aniga oo magacaygu yahay Cali Yuusuf Maxamuud oo jooga dalka Ethiopia, gaar ahaan sababa waxaan u yimi safaaradda Soomaaliya inaan ka qaato fiise marka dabana aan u gudbo xag safaaradda Hindiya. Marka waxa weeyaan imika si wanaagsan baa lagu shaqeynayaa, laakiin waxaa yara caqabad ah in dadka loo sameeyo jadwal si dadka halkan looga fasaxo halkaana ay u yeeshaan jadwal. Marka imika processku aad buu nagu wanaagsan yahay, laakiin waxaan noo dhiman tii Hindiya, waxaanu kala kulmi doonaa Allahu aclam. Marka waxaan rajaynayaa in si fiican hawsha lagu dadajiyo, ayaanu codsanaynaa. Waad mahadsantihiin.
Sidoo kale bukaanada aan la kulmay ayaa qaarkood ahaa kuwa daran. Mid ka mid a waxaa ka mid ahaa wiilkan oo ii sheegay in buro kansar lagu sheegay markii dambe laga qalay, isla markaasina lagu guuleysan waayo qaliinkiisa gudaha Soomaaliya. Dhakhaatiirtuna ay kula taliyeen in uu aado waddanka India.
Magacaygu waa Siyaad, meesha xanuun baa maximid waddanka laga qaban waayey buro tala qalay la yiri. Markii la qalay kabacdi oo loo tagay waxaba lagaba qaban karo. Haddaan xamarka soo baxnay safaaradda Soomaaliya haddaan imaanay waan foonayn, inkastoo walaalkeena noga qabtay. Sidi Hindiya aad baan ugu rafaadnay, sida runta ah aad baan ugu rafaadnay. Waa sidii saacu habeennimaintaan kacnay, waan kasoo tagnay. Hadow todoba beri baan meesha ayada hayaan habsan ku ahayn. Caqabada safaarada Hindiya aan kala kulanay caqabadaas ahayd aad baan awadkayd aad dooga ahayd. Ma garan kartaa qof qaran oo istaag wax kasta ay dhiban hayaan, oo waad dareemi kartaa haddii qof qaran oo maxaan ku raadaa ama wixii laga qalay aan laga soo bixin ay dhex fadhiyaan oo taagan muddo 4 saacadood 5 saacadoodan ama kasii badanna kursi ku fadhiyo. Maxaan ku raday halkii hamiinigo ilaa maxaan ku raday galabki dambo 10 saac baan intaas ama kursi ku fadhiyay ama aan taagnayn.
Xilligan qabowga lagu jiro Itoobiya, dadku waxa ay sii gelayaan 2 saac dhexe oo habeenimo ama 8 saacba safaf dhaadheer wajahada hore ee safaaradda India oo la furo subaxii 9:00 aroornimo. Dadka qaarkood waaga ayaa ugu baryasi markaasi waraaqadahooda looga gudoomo. Qaarkood waxa ay ku qaadataa iyaga oo muddo aad u dheer oo 9 saac inka badan ay joogay maalin iyo habeen gelinkiis in ay geli waayaan safaaradda oo maalmo ay ku qaadato inay dib ugu soo noqdaan. Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Ethiopia ahna siihayaha safaaradda Soomaaliya mudane Cali Atam ayaan weydiiyey dhibaatada haysata bukaanada Soomaalida ah ee raba dalku galka India inay ka qaataan magaalada Addis Ababa iyo waxa ay kala socdaan.
Waa mahadsantahay Zahra. Dadka hadda beryahan imaanaya waa dadka isgaaray oo viisooyinka ay xirnaayeen 3 bilood. Marka maadaama inta loo soo wareejiyey bisha November 1-deedii, intii waiting list ku jirtay ama intii joogtay Nairobi ee halka yimid, ayadu ay weeliyaan dadka xamarka imaanaya. Marka cadadu aad bay u badneed 3-dii ugu horreysay bisha November, laakiin hadda beryahan gradually hoos bay u sii dhacayaan. Celcelis ahaan maalinta waxaa noo imaaday ilaa 30-30.
Maraan booqashadan kugu imid toddobaadkan, aniga laftirkeyga waxaan arkay dad aad u fara badan oo safaaradda qayb ahaan joogo. Sidoo kaleeto waxaan soo arkay safaaradda dalka India ee viisooyinka badi dadka ay u aadayaan oo xadmi aad u tiro badan. 3 cishe lasoo dhaafay aan dhihi karo 200 dad ku dhadhow maalinkiiba aan arkayay ayaa jooga oo Soomaali ah oo dad dhibanayaal u badan. Bal waxaad iga warantaa dadkaasi waxaad kala socotaan safaaradda halkaasi u gudbaya?
Culays sidaasi waa jiraan. Dhowr mar aan kala hadalnay safaaradda India, waxa badanaa waxay sameeyaan maalintii oo dhanba waxaa laga yaabaa inay 18 qof ay qaabilaan. Subaxii oo kale mar 10-kii wixii ka dambeeya furayn, 11-kana maxay qaday aadeen, 3-day soo laabanayaan. Marka nambarkii yaraa ay qabteen bay maalintaas ay siinayaan visa. Marka dhowr mar aan intaa kala hadlay, marka waxay ku leeyihiin anagu manpower ma hayno oo dadkan oo dhan wax u qaban karo. Culayska meesha uu ka imaanay,
balse dadka badan ee isgaargaaray ee hortuban safaaradda dalka India uu ku leeyahay waddanka Ethiopia una badan dad bukaana oo meelo kala gedisan ka yimid ayaa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Ethiopia Cali Atom waxa uu ku eedeeyey safaaradda India oo uu sheegay howlaha ay qabanayso inay yihiin kuwa aad u gaabis ah.
Culaysyada jira madaxda qaranka waan la wadaagnay, qaasatan wasiirkan aad ula wadaagnay iyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda, waan u sheegnay in dadku ay abuse gareynayaan safaaradda India sababto nambarka marka isgaarsiiyaan dadkii banaankii ku badanayaan. Marka meeshii waxaa ka dilaacay boqolaysato oo dadkii lahaaya annaga safaaradda ku gelinayno ku dhammaynayno. Marka ajensiyaha ka macaashay dadkii xanuunsanaa tacbaansanaa si walba ula hadalnay. Anigu dhowr maran qunsulka 2 mar baan u tegey, 2 marba wax fiican oo positive kalama kulmin sababto wuxuu ku leeyahay ma hayno manpower nagu filan, dadkanna waa badan yihiin.
waxay noo sheegeen safaaradda indiya maraan la hadlay oo gudahan u galay ii suurowday in dhibka ugu badan safaaradda soomaaliya ay ka jirto oo dad xadmi aad u tiro badan maalinkii ku dhawaad 200 oo qof ku dhawaad ay soo dirayaan, inkastoo indiya ay sheegtay inay dadka wax ugu qabanayaan halkan safaaradoodan ku taalo dalkan ethoobiya, haddana xajmiga dadka ayaa naga tiro badan. Soomaali embassy ayaana mas-uulka ah ayay leeyihiin. Marka arrintaas maxaa uga jawaabaysaan?
Run ahaantii xajmiga ma badna, sababta anaga numberka aan dirno waxa ugu badan ilaa 20 maalintiiba ay noo xidheen. Marka 20 qof keliyaan u dirno, hadii ayagaan meeshoodan shaqo ka socon, adigaa soo arkay xilliga ay furaan iyo nooca ay shaqadooda u wadaan, waxaad moodaaba inaysan wax shaqo ay sameeyeen oo ay dadkii ayagu isgaarsiinayaan si dadka looga faa'iido oo niman kale muqalasiin iyo ay dhahaan anagaa dadku usoo dhammaynayn.
Si aan wax uga ogaana haddaba arrinkaasi, waxaan gudaha u galay safaaradda indiya ee dalka ethoobiya, waxaana ii suuragashay inaan la hadlo mid ka mid a diblomaasiyiinta jooga halkaasi. Wuxuuna ii sheegay in safaaradda soomaaliya oo aanan nidaaminin dadka marka ay soo direyso islamarkaasina dad fara badan usoo dirta, safaaraddaasi indiya ay ku leedahay magaalada adis ababa in ay sal u tahay in xaddi aad u fara badan oo dad ah oo bukaano ah ay maalin walbaba soo gaaraan safaaradda, kuwaasi oo uu ii sheegay in ayaga dhankoodana ay dhibaato ku qabaan xilligan maadaama dad fara badan ay 24 saacba hortaagan yihiin safaaradda, balse waxa uu dhinaca kaleeta sheegay sarkaalkaasi oo diiday inuu cod isiiyo hase yeeshee igu waramay si furan in safaaradda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay tahay inay kala hadasho sida uu yiri dalkaasi indiya iyo safaaraddeeda qunsuliyadda. Todobaadyadii lasoo dhaafo waxaa qulqulka dadkaasi laga dareemay magaalada adis ababa, gaar ahaana xaafadda soomaalida ee degan tahay halkaasi oo laga waayay guryaha iyo hoteelada oo gabaabsi noqday, iyadoo sidoo kaletana dadkaasi laga arki karo labada safaaradood Soomaaliya iyo indiya oo ay warqado gacmaha ku haystaan. Waxaa ku dhiirigelinaya bukaano fara badan oo soomaaliyeed inay dhakhaatiir u doontaan dalka indiya ayaa ah iyadoo xaaladaha caafimaad ee Soomaaliya ay tahay mid aanan horumarsaneyn, islamarkaasina dadka intooda badan ee qabaan xanuuno khatar ah oo dhakhaatiirtooda ay ku waaninayaan inay la aadaan meel ka baxsan Soomaaliya. Waxaana waddanka indiya dad badan ay u doorbidaan waqtigan qiimaha jaban iyo dhakhaatiirta kala gedisan ee laga heli karo, balse xaaladdu way ku daba dheeraataa bukaanada qaarkood oo toddobaadyo ayay ku qaadataa, kuwaasi oo qaarkood marka ay kula hadlaan kuu sheegaya inay ku socdaan qarashaadka ay bixinayaan dad ehel ah ama kuwa caawinaya dadka dhibanayaasha ah. Barnaamijkii bandhigga v o a da ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada adis ababa ee dalka ethoobiyana waa naga intaa. Intaynu midkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay bandhigga v o a, aad bay u mahadsan tahay laanta afka soomaaliga ee v o a ad nagala socoteen. Haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Inka badan 5 degmo oo ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa waxay ku guuleysteen inay soo dhisaan golo deegan markii ugu horeysay taariikhda dalka. Waqtigan Soomaaliya waxay wax ku qaybsataa nidaamka 4 beelood iyo bar. Haddaba dhismaha golaha deeganka suurtagal ma ka dhigi karaa in laga gudbo nidaamka hab qaybsiga beelaha, mise la joogaa waqtigii laga guuri lahaa nidaamka 4 beelood iyo bar? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Shariif Maxamuud Sahal oo ka mid ah dhalinyarada Gaalkacyo iyo Dr. Mahad Iyola Xaanshi. Hadalka waxaa ku horeynaya Shariif Sahal.
Runtii aniga waxaan aaminsanahay ama aan ku jiraa dadka aaminsan in la gaaray xilliga laga gudbi lahaa waxa loo yaqaana 4.5 oo runtii ah nidaam ay dadkeena Soomaaliyeed qaybo ka mid ah ku dulman yihiin, nidaam aan macnaha u hoggaansamaynin shuruucda iyo maarata dowladnimada iyo dadka oo sinaada, nidaam aan u hoggaansamaynin oo runtii dad ujeedo goniil ay marka hore sameeyeen. Waxaan aaminsanahay runtii in la gaaro xilligii, dhanka kale hadaan u hadlo, in la gaaro aan aaminsanahay xilligii laga gudbi lahaa 4.5. marka sidoo kale waxaan aaminsanahay in la gaaray xilligii golayaasha deegaanka lagu dhisi lahaa qof iyo cod ama qof bulsho meel ku wada nool ay runtii inta tartamaan ay ka soo bixi karaan qof aan meeshaas laga yaabo inuusan 4.5 usan waxba kaga qaateen. laakiin uu kaga soo geli karo dhan kale marka loo fiiriyo golaha deegaanka kaga soo geli karo codayn iyo in bulshadu ay codayso isagoo runtii dee aan laga yaabo in ismarka horeba kusoo galan dhan kale. waxaan aaminsanahay in la gaaray xilligii la dhisi lahaa golayaasha deegaanka galmudug waxaa ka socda hadda in la dhiso golayaasha deegaanka oo runtii degmooyin dhow ah ay maarata hadda manaa ka hirgaleen buntland sidoo kale maamulada kale waxaa rajeynaya inay sidaas si lamid ah hay-adooyin hogaansamaan
sahal waa maadsan tahay haye dr yoolax
hadda ma la joogaa xilligeedii waxaan qabaa maya lama joogo mana dhowa sababtoo ah nidaamkaas waxaa dalka ay ka hirgeli kartaa ama laga socodsii karaa ama lagu dhaqi karaa marka dalku isku wada furan yahay oo dhammaan dalka oo dhan dowladda soomaaliya ama dowladda federaalka ah ay gacanta ku wada haydo oo xuduudaha dalka ay wada xiran yihiin. laakiin hadda waxaan ognahay maamul goboleedyo badan ayaa degmooyinkoodii la haystaa oo shabaab ay haystaan. marka maadaama dad badan oo 4.5 hadda dowladda uga qeyb qaata power sharing-ka dhulkoodii shabaab haysto, xilli xaadirkan hadda la joogo suurtagal maahan in la yiraahdo waxaa loo gudbayaa golo deegaan, sababtoo ah ninkii deegaankiisa la haysto ama qabiilkii la haysto maxaa yeelay dhulkiisiiba xor maahan mana haysto. sidaas daraaddeed waxaad u moodaa xoogaa in lagu degdegay in hadda nidaamkaas loo gudbo golo deegaan.
sahal, sidaad maqlaysid yoolax waxa uu leeyahay lama gaarin waqtigii nidaamka 4 beelood iyo bar oo hadda soomaalida ay wax ku qaybsanayso laga gudbi lahaa. haye,
runtii walaalkay aad buu u mahadsan yahay mahad yoolax. runtii fikirkiisa uu madax bannaan yahay, laakiin waxaa moodaa inuu mahad walaalkay wali aaminsan yahay 4.5. annagana waxaan dee dad dimuqraadiya oo dee u baahan maskaxdoodu hadeerta ay taagan tahay, macnaha u baahan aqoonyahano u badan oo jiil cusub ah ayaa dadkan weeye. marka in la yidhaahdo dadka jiilka cusub in lagu sii haya hadeertan dee 4.5 baa laynku haynaya ama laynku cadaadinaya ama joogeysa hadda ma jiro. walaalkay mahad hadduu ogyahay qof 4.5 rabaa inuu ku noolaado waa meesheeda, laakiin dee qof jira hadda nool ama for ka ahaa ama 4.5 ka ahaa qof doonaya inuu 4.5 ku noolaado ama wax ku qaybso ama saami qaybso ku qaatahay ma jiro. midka uu ka hadlay ee ah in meelo deegaano ay weli ashabaab ku haystaan, runtii waxa loo baahan yahay wax loo yaqaano maamul dadejin, in dee madaxweynaha soomaaliya uu ka hooseeyo xukuumad ay ka hooseyso ay ka hooseeyo xukuumaddaasi waxa loo yaqaano dee golayaal deegaan ama maaragtay wasiiro ama maaragtay maamul goboleedyo wax noocaas ay kasoo hooseeyaan la yimaado gudoomiye gobol, la yimaado madaxweynaha gobolka marka laga soo maamulka laga soo tago gudoomiye gobol, la sii yimaado gudoomiye degmo, gudoomiyaha degmada ay soo doortaan wax loo yaqaana golo deegaan ayaa ah sifo sharci ah. marka in dee la yidhaha meeshii la tago maamulka macnaha laga qab meeshii laga qabsada al-shabaabka in dee loo sii dhisi karaa maamul ayaa si qurux badan ah. fikirkaas ayaa saxa.
waa mahadsantahay sahal. Dr Mahad,
horta walaalkay Shariif waa mahadsan yahay. horta waxaan rabaa wax yar inaan dib ini celiyo. horta maxaa keenay in 4.5 criteriyadaas ay soomaalidu ku dhaqanto ilaa dhowr sano, ilaa wixii ka dambeeyey shirkii carta lagu qabtay dalka Jabuuti lagu soo dhisay oo lagu soo doortay madaxweynihii Soomaaliya Cabdiqaab Salaad Xasan. waqtigaas runtii baahiyaa jirtay keentay 4.5 in wax lagu qaybsado, sababtuna waxa waaye soomaalidiya islayday waa is aamini waayeen. sidaas daraaddeed waxaa la yidhi maadaama dadka soomaalidu ay tahay ay yihiin dad aaminsan qabiilka waxa la yiraahdo, bal maadaama ay isdireen aan bal u keena system inta dowladnimada laga fahmayo ama ay ka fahmayaan ama colaadda dhexdooda ay ka baaba-ayso nidaam ay wax ku wadaagi karaan. dad khubaraha loo fadhiisiyey, dadka khubarada way ogaayeen nidaamkan hadda oo golaha deegaanka iyo nidaamkaas inuu nidaam fiican yahay, laakiin xilligeedii lama joogin lamana joogo. saas daraaddeed waxaa la yidhi inta soomaalidu ay ka bislaanayso nidaamkan 4.5 ka ha la qaato. okay, baahidii marka xilligaas jirtay ma laga baxo waa su-aasho, maya lagama bixin. sababta waxa weeye ninka hadda jooga cadaado, ninka jooga gaalkacyo, ninka jooga masalan dhuusamareeb, ninka jooga maxaan ku iraadaayey iyo ninka jooga maxaan ku iraadaayey ceelbuur yani iyo ceeldheer iyo meelo kamida jubooyinka iyo baayo bakool yani xaalka uu ku jiro iyo xaalka maxaan ku irada magaalooyinkaas kale aan soo sheegay islamid maahan meelna waa meel dowladdu ay joogto oo maamul gareedka ay kasii taliyaan meelna waa meel maxaan ku iraadaayey shabaab ku haystaan marka weli baahidii 4.5 loo qabay ma dhammaanin ilaa shabaab dalka laga nadiifiyo.
Shariif Maxamuud,
waxaan aad u jeclaan lahaa dood inaan kor u qaadno, taas oo ah runtii horta waxaa nasiib darro weyn ah in dee la arko maanta xilligan oo la joogay 2022-ka oo weliba maanta aan arkayno nin aqoonyahana oo dhallinyaraha oo u doodayay weli 4.5. Waan ognaa runtii inaysan geliyo Soomaaliyeed marna aysan horumar looga gaarin wax loo yaqaano 4.5 ama waxay ummad ku samata bixisaan la'aan anugu aana garanaynin. Runtii 4.5 waa dhibaato, waxa weeyaan waa dhibaato, waa dhibaato. Sababtu waxay tahay qof layidhi ma dhammaystirnid oo aniga waxaan qaata ma qaadan karti layidhi waxaa dareemi kara ninka ah. Waxaa layidhi maamaha xigma Soomaaliya waxay leedahay walaalnimo macaya ninka madiyaba og. Micnaheedu waxay tahay haddii dee maanta laysleeyahay adigu waxba qaban kartid anaga waxbaan qaban karaa dee waxaa meedaannimayahow inaysan wax aad u qurux badan ahayn anaga waxaan qabaa xilligii goleyaasha deegaanka la dhisi lahaa la jooga meelaha yararka ee hadda nabadiidku ku sugan yahayna waa inta laga xoreeyo ayaa iyaga laftigooda loo dhisayaa waxa loo yaqaana council ama golo deegaan ama macnaha maamul markaasi magaalada u yeesho laakiin haddii iyaga laftigii farfanta lagu dhisto waa ceeb waxa weeyaan dee waa wax xilligan aan joogno ceeb nagu ah sharaf dhac nagu ah duqonnimo nagu ah weliba marka waxaan qabaa mahadow walaale kor usoo hoos dooda kor u qaad waxaad u fahamtaa in dee 4.5 wax loo dooda inaysan ahayn wax diinta xitaa boos kaga leh in 4.5 aysan dee ay wanaagsan tahay oo nin raga iyo nin raga waxa weeyaan layidhaahda adna iga hoosay anaan kaa sarreeyo wax saxa maaha in 4.5 wax aad wanaagsan maaha wax wanaagsanba maaha.
Dr. Yoolax,
horta walaalkay Shariif wuu mahadsan yahay, laakiin waxaa moodaa inuusan doodayda uusan yara fahmin. Horta cid ka murmaysa ama maanta qabtaa in 4.5 yacni uu sax yahay ma jirto, laakiin meesha waxaa taalla baahiyaa keentay, baahidii shalay keentay weli lagama gudbin. Shalay haddii dagaal Soomaali dhexdeeda uu ka jiray welina waa jiraa. Weliba hadda waxaa yimid niman shabaab la yidhaahdo oo dalkii kala xirxiray oo dalkii kala googooyey oo waxa ay rabaan iyo waxay u shaqeynayaan midna aan la aqoon. Shariif, marka waxa waaye aqoonta marka laga hadlayo waxaa la rabaa wadciga jira in lagu kaabo oo lagu dhaqo oo loo fiirso. Haddii aan iska inditirayna wadci jirana haddee waa Soomaali wax meesha dhigay. Cid marka 4.5 rabta ma jirto, laakiin su-aasha waxay tahay war wixii wadciga looga bixi lahay 4.5 ma joognaa? Ma joogno, mana dhowa, sababtoo cadaal darrey noqone haddii golo deegaan laska dhiso iyadoo maxaan ku raada magaalana shabaab haysto, maxaan ku raadana magaalana ay xor tahay, labadaas oo saa cadaalad ugu sameyne. Waxaad leedahay waagi adiga la gaaro ayaan golo deegaan ku dhisa. Inta ka horeyda maxaan ku raadayay meesha victim iska ahow oo dhibana iska ahow oo waxna ma dooro kota laguma la dooro kara ma dhehe no.
Waa soo gabagabeynayna dooda. Shariif, adigaan kugu horeynaya, nidaamka habqaybsiga beelaha ee 4.5 waxaa tiri Soomaaliya dhibaatay ku qabtay, hadda waxaa taageeraysaa in golayaasha deegaanka laga hirgeliyo dalka. Waxma nooga sheegi kartaa faa'iidada golayaasha deegaanka laga helayo?
Runtii horta waxaan u mahadcelinayaa walaalaha guud si guud u mahadcelinayaa dooda ila wadaagayay Mahad Yoolax iyo sidoo kale Xuseen, aad ba mahadsantihiin. Waxa weeyaan runtii Xuseen wuxuu na weydiiyey faa'iidada ay leedahay waxa loo yaqaano golo deegaan haddii laga dhiso magaalo laga dhiso. Tusaale, magaalo Heblaayo haddii laga dhiso golo deegaan waxay helaysaa wax ka mid ah ama faa'iidada helaysaa wax ka mid ah? Horta dadka meeshaas ku nool waxay helayaan matalaad ayay helayaan, oo xaafadaha meeshaas ku nool ama magaaladaas xaafadeedu waxay helayaan wax loo yaqaano matalaad, waa faa'iidada ugu horeysa. Marka labaad waxa waaya dadka ugu macnaha waxa ka mid ah dad aqoonyahana ka soo mid noqonaya oo de fahmaya waqaacay markaas jira fahmaya. Marka saddexaad waxa weeyaan dadku magaaladaas waxay helaysaa wax loo yaqaano GBLG ama macnaha maaragtay laamiyo iyo wadooyin macnaha de horumarsan helayaan, waxay helayaan adduunkiiba u soo jeesanaya. Dowladdii Soomaaliya ayaa la fargelaysa, waxa la fargelay hay'adaha caalamka ayaa la fargelaya in GBLG-gu waa waxyaabo la aqoonsan yahay ama consul la aqoonsan yahay ayaa ayaa faa'iidada weyn waxa weeyaan kosol ay qosay la dhiso, laakiin dil iyo kosol baa iska dhisay 200 qof baa kamid noqday ama maayir doota ama gudoomiyad doortay faa'iido maray, laakiin waxaan systemka iyo sharciga u degan golayaasha deegaanka ee caalamka ama maartay Soomaaliya u degsan inay inta kamid noqoto meesha saqaadato lagu dhiso laguna jaangooyo. Runtii waxa weeyaan dee golaha deegaan hadda magaalada jooga galka ayaa yiraahda waxa ka dhisan golaha deegaan baa ka dhisan muhiimad gooni ayay noo leedahay sawagarna lahayn laamiyada hadda magaalada laga dhisaa labada dhanba bidlan iyo galmudug labada laamiyada waxaa saaran aad u qurux badan wadooyin ayaa hadda socda inta kale la qorsheynaya DDF buug leh la diyaariyaa oo macnaha dee magaalada magaalooyinka loo diyaariyo waxa weeyaan dee si maarta loogu u diyaarsan wax sanadka loo qaban lahaa marka faa'iidadan ay leedahay kosol ama golaha deegaan ay leedahay halka lagu soo kordhin karo ana maasan jeeyo
waa maasantahay Dr. Yolah
walaalkii Shariif maadsan yahay horta isaga hadda wuxuu ka hadlayaa faa'iidooyinka saxda ah oo marka laga hadlayo goob deegaan oo sax ah si laga rabay laakiin hadda istaadiyada qaar qaabka golaha deegaanka loo soo xulay iyo qaabka gudoomiyaha iyo gudoomka xigeenka loo soo xulay nidaam sax ah oo golaha deegaana maaha 4.5 kiina waxba ma dhaama bal ee mararka qaar 4.5 ka fiican tusaale waxaa arkaysaa kaba soo bilow markii golaha deegaan raadinayso odaga wuxuu rabaa inaad laaluushto marka odaga ku soo bilowdo odaga kursiga ku xira wuxuu leeyahay nimaya kursigaas waa baxsha oo qabiilkiile waa bixin yaa doorasho maaha okay dad yaroo samaysanaa qofku oo maxaan ku raadaaye irga camal oo kala asagaa keensanaya markaas hadhowdii yacni odo maxaan ku raadaaye ugu caano shubadee doorasho maaha waxaas waa selection okay oo halkaas 4.5 kii iska leeyihiin marka taa kasoo gudubno haddana intaa kaliya kuma filna waa in madaxweynaha state-ka aada saaxiibo tihiin ama adlisti qof ay saaxiibo yihiin aada saaxiib la tahay ama qaraabo aada la tahay si uu kaala hadlo macnihii madaxweynaha state-kaas intaasaad soo maray waa markaa kasoo baasto haddana waxaad raadinaysaa gudoomiye ama gudoomi ku-xigeen mathalan gudoomiyahaas ama gudoomi ku-xigeenkaas waa in uu madaxweynuhu ogolaadaa oo yacni madaxweynaha state-kaas interestigiisa uu ka shaqeynayo haddii kale waxa waaye kursiga qofaa loo xiraa marka haddii laga hadlayo golo deegaan ee kaa golo deegaan maahan
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socoteen. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaana inala socodsiinaya ibraahim xasan daanduri.
ku soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa martigu waa dhaktar maxamed kadle oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca uurku jirta. waxaa dhakhtarku uu agaasimankii ahay cusbitaalka som gastro ee ku yaalla magaalada muqdisho. waxaan marka hore uu ka hadlayaa xanuunka gaaska oo dad badan oo soomaaliya ay ka cabanayaan.
waa cudur oo ku baahsan bulshada soomaalida ah, si fudud ahna looga hortagi karo. inta badana dadka ay ka aaminsan yihiin, qaladaad badan ay aad u aaminsan yihiin, sida lagu kala qaadayana tahay si ayadana aada u sahlan oo aada u fudud oo lagu kala qaadayo.
doctor maxamed karle ayaa markan wuxuu ka hadlayaa meelaha uu ku dhici karo iyo waxyaabaha lagu garan karo.
meelo badan uu ku dhici karaa cudurka gaaska ah. soomaalida u baxsatay maacan gaaska u baxsatay, laakiin markii cilmi ahaan loo hadlayo mid walba cudure kala duwan waaye oo kala baxsan waaye. kan caloosha inta badan ku dhacaya ama meesha oo cuntada keedka u ah inta badan laba nooc noqon karaa, mid si dada ku imaada iyo mid si waqti dambe yimaada noqon karaa. kan kale oo ku dhacaya muxuu ahaa injuro mareynka ku dhacaya, inta badan ayay dhahda soomaalida calaamad ahaan u yaqaanaan calaamadaasna laabjeexa waaye, laakiin laabjeexi waa cudur ka mid ah cudurada dhiifshiidka ku dhaca oo inta badan ka imaanaya sanaftiisa calooshii, kadibna dhibaateynaya injuro mareynkii meesha cuntada soo maraysay. noocyada kale ee uu sameyn karo caloosha ku sameyn karo waxaa ka mid ah inuu calooshii marka hore culays yar saaro, udambeen si uwado udambeen uu sababi karo ina meesha ay boog noqoto ama boog calooleed ay soomaalida u taqaano, oo hodhow ay dhaawac yar noqoto. dhaawacaasne uu qofka u dhaho dhiya matay mikuu dhahayo kale oo meesha oo dhaawac noqotay oo go-oday oo kale, oo loo yaqaan boogaxaloreedna loo yaqaana midicirka yaryarna qeybtiisa horene way ku dhici kartaa dhibaatadaas oo inta badan ayadana saameyntiisa ka imaanayso cudurka gaaska ka imaanaysa jar ahaan marka waxaasoo dhanna waxaa asal u ah cudurka oo asalkiisa waxaa waaya caloosha marna asaa wixii wuxuu dhibaateynayaa hunjinmarinkii dhibaateynayo marna asaa midicirka qeybta hoose dhibaateynayo culayska saaraya haddii waxaa sii jiraan hodhow dhibaatooyinka kala duwan oo culus hodhow ka imaan doono dagaal ka sheedin doono.
Dhakhtarka ayaa marka dhow wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha sababa cudurkan iyo astaamaha lagu garan karo.
Waxaa ka mid ah jeermiska oo kale waxyaalaha oo sababa ay ka mid yahay jeermiska ugu caansan waxaa la bakteriyada loo yaqaano ajbalore soomaalida inta badan aad u taqaano waana kan inta badan sababa cudurka ku sababa caloosha dhibaatada ku sababa keenina gaaska sababaya ha ahaado kan ku dhacaya caloosha ama ha ahaado kan midicirka ku dhacaya ama ha ahaado kan ku dhacaya hunjirmareenka ku dhacaya deegaankiisana inta badan uu yahay bakteriyadaas meesha ay deganta ay tahay qeybta dambe ee caloosha iyo midcirka isa galaan ay deegaankiis rasmiga uu yahay hodhowna meeshaas uu dhibaato kale uu ku keenayo. waxyaalaha kale ee sababi kara waxaa ka mid ah daawooyinka oo ay la isticmaalo ha ahaadan kuwa dhakhtar soo qoray ama kuwa uusan dhakhtar soo qorin oo kale ayakana waxyaalaha sababi kara ay ka mid yihiin. waxaa ugu caansan daawooyinkaas daawooyinka loo cuno xanuun baabi'ayaasha ee lafaha xanuun haduu jiro oo kale iyo ama gabdhaha markii ay caadada jirto oo kale daawooyinka loo cuno oo kale daawooyinkaas waxyaalaha sababi kara ay ka mid tahay. waxyaalaha kale oo sababi kara waxaa ka mid ah cunooyinka ka ahaadaan cunooyinka weliba ugu caansan waa cunooyinka la dhaho cunooyinka wadooyinka lagu gado ama cuntooyinka oo muxuu ahaa shiilan ama aadka loo dubay oo kale oo muxuu ahaa saameynaya caloosha runtii saameynaysa ama cunooyinka oo maxalahayay sida ha ahaato biizada oo kale ahaato ama shawaarmada oo kale ahaato ama sambuuska oo kale ahaato cunooyinkaas oo aadka loo shiilay waxyaalaha oo gaaska sababa ay ka mid yihiin. waxyaalaha kale inta badan ay dadka aysan ka warqabin oo inuu gaas keena aysan ka warqabin waxaa waaye walwalka iyo stresska ama fikirka badan oo aad qofka maanta dhan fikir badan u gelinaya maskaxdiisa waxay sameynaysaa ayada nafteeda culays oo waxay sameynaysaa oo gaaskii ay sameynaysaa dadkiina inta badan aysan fahamsanayn walwalkaas ha ahaada mid cabsi ku imaaday oo kale ama qofkii inuu asaga oo culays is saaro culayskaasna uu sababo inuu gaaskii imaado hadhow qofkii xataa uu dambeyn uu dhiigii saas kuma tago ama si uwado uu ka imaanayo. inta badanna waxaa warwalka aada ugu badan gabdhaha inta badan lagu arkaa oo culaysyo badan kala duwan ka imaanaya ragga inta badan waa lagu arki karaa laakiin wuxuu ka imaan karaa inta badan maadaama ay aada fikir badan u sameynayaan oo maskaxdooda ay ku jirto inay wax taxliliyaan oo wax sameynayaan oo naftooda dhinacaas fikirka ah idan fikirkii faraha badnaa gaaska uu sababi karaa walwalkii iyo cabsidii gaaska uu sababi karaa waxyaala kale oo kasii badan way sii jiraan oo sida dadka balwada iskale oo kale ha ahaado kaadka qofka isticmaala oo kale ama siyaarka oo kale ama waxyaalaha kale oo balwada lagu badan yahay oo kale ayayna waxyaalaha sababi kara ay ka mid yihiin. cuduro kalena way sababi karaan oo dhiifshiidka la xiriira ama kuwa aan dhiifshiidka la xiriirin way u keeni karaan xaalada noocaas ah.
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar maxamed kadle oo ku takhasusay daaweynta cudurada uurku jirta ku dhaca ahna agaasimaha cusbitaalka som gastro ee ku yaala magaalada muqdisho. intaan mar kale kulmi doono waxaan dhibaatiiba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduri aad buu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay xubinta dhakhtarka weydii laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan idaacadda galabnimo ayaad nagala socotaan. haddii wararkaas iyo warbixinadaasiba idin dhaafaan waxaad ka heli kartaan bogga v o a somali com. waa saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:54 wakhtiga bariga afrika. qodob iyo laba haddaan warkii dunida idiin kormarono, ukrain ayaa sheegtay arbacadii inay fashilisay weerar uu ruushku ku soo qaaday caasimada dalkaas ee kiyev iyagoo isticmaalaya nidaamkeeda difaaca cirka, waxaana ukrain ay sheegtay inay soo rideen ilaa 13 diyaaradood oo ah noocaan duuliyaha lahayn oo siday qaraxyo kala duwan, kuwaas oo isku dayayay in ay soo galaan hawada caasimada, inkasta oo burburkoodu khasaaro geystay ilaa 5 guri. maxkamad ku taalla dalka Tahraan ayaa iyaduna waxay xukun ku riday ilaa 400 oo qof oo ay ku xukuntay xabsiyo gaadhaya ilaa 10 sannadood kadib markii lagu eedeeyey in ay ku lug yeesheen mudaharaadadii ka dhacay dalkaas beryahan ugu dambeeyey, kuwaas oo ka dhashay dhimashada gabadh yar oo lagu magacaabo Mahsa Amini, kuwaas oo ciidamada anshaxa ee dalka Iiraan ay xabsiga dhigeen kadib markay ku eedeeyeen inay ku xadgudubtay ama ay timaheeda muujisay. Haatana dhegeystayaal, dhinacii gabagabada ayaan idaacaddeenna ku siisiqaynaaye mid ka mid a heesaha ayaan idiin soo qabanaynaa.
Yeah.
dhegeystayaal, heesasina waxay gebagabo u tahay idaacadda iyadii galabnimo aad la socodsiineyno Ismaaciil Xuseen Farjartan, iyo intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.